Бүгін Татарстан Конституциясы көне. Шул уңайдан Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңайыннан тәбрик итәм. 1992 елда Татарстан Югары Советы тарафыннан Конституцияны кабул итү, Россия җәмгыятендә үзгәрешләр барганда республика үсешенең хукукый нигезләрен булдырды. Татарстан Конституциясы дәүләт корылышын, социаль-икътисади сиясәт юнәлешләрен биләде. Кеше һәм гражданның хокуклары һәм ирекләре өстенлеген, бары татарстанлыларның тигез мөмкинлекләргә ия булуын белдерде. Бу документта илан ителгән принциплар һәм нормалар, шулай ук аларны гамәлгә ашыру катлаулы заманда татарлыкны тәэмин итәргә, гражданнарны берләштерергә мөмкинлек бирде. Республикада яшәүче халыкларның тарихи берлеген, традицияләрен рухи хазинәләрен саклый килеп, мәдәниятләрне, телләрне, үзара дустана мөнәсәбәтләребезне үстерә барып, без милләтләр, диннәр арасында татулык үрнәге буларак танылдык. Хәзерге көндә Татарстан яшәргә, эшләргә, гаилә корырга уңайлы шартлар тудырылган әйдәп баручы төбәк. Төп законга таянып, үз алдыбызга максатлар куябыз, планнар корабыз, аларны эзлекле төстә тормышка ашырабыз. Федераль үзәкнең һәм шәхсән Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинның ярдәме, татарстанлыларның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә республикада югары икътисади үсеш тизлеге саклана, кешеләрнең яшәү сыйфаты яхшыра. Татарстан Конституциясы җәмгыятьне берләштерүдә гаять мөһим роль башкара. Бу исә махсус хәрби операция вакытында аеруча зур әһәмият ала. Без ватаныбыз һәм туган республикабыз, күп милләтле халкыбыз белән горурланабыз. Дәүләт символларына ихтирамлы мөнәсәбәттә булу, законнарны үтәү, туган илебезне саклау һәрберебезнең изге бурычы. Хөрмәтле татарстанлылар, бу тантаналы көндә сезгә чын йөрәктән нык сәламәт иминлек, уңышлар, игелек телим. Татарстан Республикасы Конституциясы көне белән бәйрәм котлы булсын, диелә Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә зур өлеш керткән өчен аерым кешеләргә, оешмаларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы истәлекле датларны бәйрәм иткән көннәрдә уза. Без халыклар бердәмлеге көнен Татарстан Конституциясын кабул итүне билеп үтәбез. Республикада гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен премия 2015 елдан тапшырыла. Шушы елларда иң катлаулы шартларда безнең җәмгыят җитлеккәнлеген күрсәтте. Дәүләтебезнең шын терәге булды. Төп эшчәнлеге хәйриячелек һәм волонтерлыкны үстерүгә әйләнгән оешмалар саны артты. Социаль әһәмиятле проектлар гамәлгә ашырыла. Алар безнең кешеләрнең тормышын яхшы якка үзгәртә, дип мөрәҗәгать итте бүләкләнүчеләргә Рөстәм Миңнеханов. Татарстан иҗтимагый хәрәкәтләре вәкилләренең хезмәте билеп үтелде. Бүләкләрне балык булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау буенча Республика комиссиясенең җаваплы секретаре Илсияр Гарифуллина, Республика ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков, Петрәч районының Форпост үзәге директоры Наилә Таҗиева алды. Зәкат хәйрия фонды, мөмкинлекләре чикләнгән һәм үсеш үзенчәлекләре булган балалары булган аналарның җирле иҗтимагый оешмасы, Баулы районының Благо, Анжела Вавилова исемендәге хәйрия фонды, Татарстан башкортларының милли мәдәни автономиясе һәм Татарстан десантчылары берлеге билеп үтелде. Республика хөкүмәте йортында федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин катнашында 2024 елда физик затларының милек салымларын түләү мәсьәләләре буенча брифинг узды. Республика халкына 2 миллион 412 мең мөрәҗәгать җибәрелгән. Шуларның 60% электрон рәвештә салым түләүченең шәхси кабинетыннан һәм дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланучыларга юлланган. Бер елда электрон рәвештә салым хәбәрләрен алырга теләүче гражданнар саны 46% яки 460 мең кешегә арткан. Салым белдерүенең кәгазь версиясен өстен күргән республиканың калган кешеләре аларны почта аша заказлы хат белән алды. Марат Сафиуллин искәчергәнчә, әгәр граждандарда салымларны исәпләү белән бәйле сораулар туа икән, аларга күчемсез милек объектлары урнашкан урын буенча салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Быйыл республика халкы 9,6 миллиард сумлык милек салымнарын түләргә тиеш. Бу алдагы елдагыдан 500 миллион сумга күбрәк. Агымдагы елның яңалыгы булып, мөлкәткә салым түләүдән азат ителгән гражданнар исемлеген киңәйтү тора. Анда махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның гаилә әгъзалары, Росгвардия хәрбиләре, һәлак булучылар, аларның әтиәниләре һәм хатыннары, гражданнарның башка категорияләре кергән. Мөлкәткә салым буенча ташлама 2022 һәм 2023 елгы салым чырларына кагыла. Оператив мәгълүматларга караганда, хәзер Кенгел республиканың салым органнарына 4 миллиард сум күчерелгән. Быел салым түләүенең соңгы көне 2 декабрь. Татарстанда эшчеләр транспорт хезмәте күрсәтүнең сыйфатын бәяләү буенча социологик сораштыруда катнаша алалар. Сораштыруны 15 ноябрьгә кадәр Росавтотранс оешмасы үткәрә. Инициатива Россиянең шәһәр агломерацияләрендә пассажирлар йөртү сыйфатын яхшырту өчен халыкның транспорт инфраструктурасы һәм хезмәт күрсәтү турындагы фикерен объектив өйрәнүгә юнәлдерелгән. Сораштыруны Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты сайтында узарга мөмкин. Татарстанда 8 ноябрьдән мәктәп укучыларының республика һәм бөтен Россия олимпиадаларының муниципаль этабы башлана. Олимпиада республиканың 24 гомуми белем бирү фәннәре буенча алдан билгеләнгән база мәйданчыкларында үткәрелә. Укучылар рус, инглиз телләре, математика буенча олимпиадаларда 4-нче сыныфтан, ә куркынычсызлык һәм ватанны яклау нигезләре буенча 3-нче сыныфтан башлап катнаша ала. Олимпиаданың муниципаль этабы 20 декабрьдә тәмамлана. Мәктәп укучыларының республика һәм бөтен Россия олимпиадаларының муниципаль этабын үткәрү мәгариф ил күләм проекты максатларына туры килә. Ул Россия Федерациясе президенты Владимир Путин билгеләгән максатка ирешүгә, мәктәп укучыларының талантларын ачу һәм үстерү мөмкинлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән.